Gepler adatlyk radiosu. Aşama terli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 28-nji dekabr hepdeniň penşenbe güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şedýärin. Awganistanyň içeri işler ministrligi kabulda Şaý medeni merkezinde bolan partlamada azyndan 40 adamyň wepat bolandygyny we 30 çemet adamyň yaralananlygyny habar berdi. İslam döwleti söwüşçüsi topar hüjüme özüniň jogapkärdigini aýtdy. Awganistanyň Taliban topary bu hüjüme gatnaşygynyň ýokdugyny aýtdy. Awganistanyň prezidenti Ashraf Ghani 28-nji dekabrda bolan bu hüjüme terrorçylar tarapyndan amala aşyrylan adamzada garşy jinayetçilik diýip atlandyrdy. Ghani partlamanyň islamy we ähli insan ymmatlyklaryna garşy gönük türlenligini bellidi. İçeri işler ministrliginiň metbuat wekili Nasrat Rahimi partlama bilen Kabulyň Günbatar Daşt Ebarçet rawynda yerleşýän şäherleriň Tabayan medeni merkezinin nişan alınanlığına itti. Rahimi canından geçen hücumçinin Sovet koşunlarının Awganistan'ın koşun salmağının 38-cı yıl dönümünde geçirilen çeyrenin devamında hücum edenliğini haber verdi. Kazakstanyň parlamenti Türkmenistan bilen serhedi kesgitlemek boýunça laýyşygy tasdiklady. Kazakstanyň parlamenti 28-nji dekabrda geçiren maslahatynda Kazakstan Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasynda döwlet serhedini kesgitlemek boýunça laýyşygy tasdiklemek hakynda dokumenti kabul etdi. Parlamentiň oňlamagy kanunyň kabul edilenligini aňladyar we gol çekmek üçin prezidente ýollanar diýilip media maglumatlarynda aýdyldy. Laýyşygy öwre hususanda taraplar serhed belgilerini gorama boýunça çäre görýär. Ve olaryň yerinin ütködülmeginin ya da zaýlanmagynyň öňüne alýar şeýlede goýulan belgilere jogapkärçilik edýär. Türkmenistanyň we Gazakstanyň prezidentleri iki döwletiň özara serhedini kesgitlemek boýunça laýyşygy 2017-nji ýylyň aprel aýynda gol çekdiler. Türkmenistanyň territoriýasynda 20 000 çemesi etnik gazak ýaşaýar. 1990-njy ýylda olaryň sany 120 000 adamdy diýip Gazakstanyň daşary işler ministri Kairat Abdurahmanow aýtdy. Gazakstanyň media serhedlerine görä Rahmanov, Kazakstan Respublikasynyň we Türkmenistanyň arasynda strategik hyzmatdaşlyk barada laýyşygyň ratifikasiýasy barada kanunyň taslanmasyny hödürläp, parlamentden çykyşynda etnik gazaklaryň Türkmenistandaky sanynyň tebigi ýagdaýda azalandygyny aýdypdyr. Bu etnik gazaklaryň öz taryhy ýurduna göçmek bilen baglydyr. Bizde bar bolan maglumatlara görä şu gün Türkmenistanyň territoriýasynda 20 000 çemesi etnik gazak ýaşaýar. Deňeşdirme üçin 1990-njy ýylda şol döwürin statistikasyna görä olaryň sany 120 000 bolupdyr. Etnik gazaklaryň köpüsi Türkmenistanyň raýatlary. Dip media serişteleri Kairat Abdurahmanowy citirledi. Abdurahmanowyň sözlerine görä, häzirki wagtda Gazakstanda 3 000 çemesi etnik türkmen ýaşaýar. Olar esasan Mangistau regionunda ýerleşýär. Türkmenistanda ýaşaýan milli azlyklaryň şol sanda etnik gazaklaryň sany şeýlede daşary ýurtlarda ýaşaýan etnik türkmenleriň sany barada türkmen tarapynyň resmi sanlary köpçülige ma'lum edilmeýär. Türkmenistan 2010-njy ýylda Birleşen Milletler guramasy bilen birlikde geçiren ýylat ýazyjynyň netijelerini hem Çakaçenli ıglan etmen geliyar. Ortiyatın prezidenti Vladimir Putin 27 dekabrda Sankt-Peterburg'un Sevda merkezinde adından 10 adamın yaralanmağını sebep olan partlamanın terörçülük aktiv olanlığına etdi ve hopsuluk güçlerini terörçü dildövüşüklere bağlı kutuluğusuz hoplara çemeleşmekte yetir almazlığa çağırdı. Putin partlamanın ertesi 28-nji dekabrdan çıkışında hopsuluk güýçlerinin potensial hop töredýän we terrorist bolmakda guman edilýänleri ýok etmeldigini aýtdy. Derňe komitetiniň metbuat wekili Svetlana Petrenkonyň 27-nji dekabrda aýtmagyna görä Perekrestok Sowda merkezinde partladylan elde ýasalan bombanyň güýji 200 gram trotil ekvivalentine barabar bolupdyr. Resmiýetleriň 27-nji dekabrda akşam aýtmagyna görä partlamada yaralanan 10 adamdan 9 Kuzadın bezirgi üçin ketilxana iyberlipdir. Aşgabatdan Yerevana amala aşyrylan ilkinji uçar reisi Ermenistanyň paýtagtynyň Zvartnots halkara aeroportunda suw salyuty bilen garşy alyndy diýilip Ermenistanyň media agentlikleri habar berdiler. Türkmen howa ýollary kompaniýasynyň ilkinji reisi bilen Aşgabatdan Yerevana 96 ýolukçy barypdyr. Türkmenistanyň paýtagtyndan Yerevana baran uçaryň öz ýolyny soň Frankfurta tarap dowam etdirjekdigi aýdyldy. Ermenistanyň grajdan awiasiýasynyň başlygy Sergey Avitesyan täze uçar gatnawyna talabyň bolanlygyny we onuň öň ençemegedek maslahat edilenligini bellidi diýip Arm Info agentligi habar berdi. Aşgabat Yerevan Frankfurt reisiniň türkmen howa ýollary tarapyndan hepdede birgedek her çarşamba güni amala aşyrylýandygy habar berildi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.